Ja, tak til Anna, fordi du vil komme og oversætte for vores ukrainske venner. Og tillykke med, at I vandt Melodi Grand Prix. Det var vel fortjent. Og til Danmark, så må jeg spillede musik, da jeg var ung, og når det ikke gik særlig godt, så måtte man hjem og øve sig. Så vi må nok bare sige til Danmark, vi skal tilbage i øvelokalet. Vi kom ikke engang i nærheden af noget som helst. Så det var sådan der. Ja. Jeg skal tale ud fra Romerbrevet kapitel 14, og kun der i dag. Jeg har gjort det lidt enkelt, så ikke så mange skriftsteder. Vi har netop fejret Stor Bededag her i fredags. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Nu fortæller jeg bare, hvordan jeg har det med det. Og jeg har det nødvendigvis ikke, som man skal have det. Altså rigtigt, vel? Men for mig så er det sådan lidt en besynderlig dag, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med, og hvad jeg skal mene om. Den er sådan lidt diffus. Det er en bededag, man kun har her i Skandinavien. Så, og jeg kan ikke rigtig, jeg har svært ved at finde den i Bibelen. Jeg kan godt lide, at det jeg tror på, det jeg står på, det også står i Bibelen. Men jeg kan ikke rigtig finde det. Før reformationen, så havde vi her i landet en masse bededage, bodsdage, som de også kunne kaldes, hvor man fulgte, kan man sige, strenge regler, og det hele var meget skemalagt, og havde selvfølgelig også formål. Det var dage, hvor man sådan på en særlig måde skulle omvende sig, skulle angre sine synder, skulle alt muligt i forhold til det her, gennemgå en masse ting. Da reformationen så kom, for godt og vel 500 år siden, så var det jo et kæmpe opgør med alt det, som vi kendte, alt det, som man var vant til, og derfor afskaffede man alle bededagene, alle de her mange bodsdage, som man havde dengang, som der var mange af. Men ikke lang tid efter reformationen, ja, så begyndte de sådan lidt igen at snige sig ind, de her bededage og bodsdage, sjovt nok. På en eller anden måde, så søger vi mennesker tryghed i traditioner og sådan nogle ting. Og jeg tænker også, at det er det, som har sket dengang, at man søgte lidt tilbage til det, man kendte. Og det synes jeg lidt, det er sådan interessant at jagtage, det her med, at vi et eller andet sted gerne vender tilbage til det, vi lidt kommer fra og kommer ud af. Der synes at være i os mennesker en mekanisme, der på en eller anden måde gerne vil tilbage til det, vi kommer fra. Det, som vi kommer ud af, det, som vi sådan at vokse op med, som var det kendte for os. Vi kan have store åndelige oplevelser, hvor vi virkelig, kan man sige, oplever nye ting med Jesus, opdager nye ting i guddommen, for åndelige oplevelser, som vi ikke har haft før. Det kan eventuelt være vores første møde med Jesus, eller første gang vi opdager, at vi igennem Helligånden har fået del i åndelige nådegaver. Første gang måske oplever, at Gud virker igennem os. Det tror jeg alle os, der har oplevet det. Første gang man oplever, Gud kender mig, Gud elsker mig, så er det en kæmpe oplevelse for os. Men det er bare sådan, tror jeg, for os mennesker, for de fleste af os, at hvis ikke vi er, kan man sige, seriøse omkring vores åndelige oplevelser med Jesus, det kan man sige, det her nye land, som man har vundet, jamen, så vil vi stille og roligt falde tilbage til, hvor vi kom fra. Så vil vi stille og roligt ende tilbage i det, der var vores udgangspunkt. Vi ønsker det selvfølgelig ikke, men på en eller anden måde sker det bare. Og det er også det, der er sket med den her store bededag, som ligesom er blevet så til en samling af bededage, som man havde førhen, at man vendte ligesom tilbage efter reformationen. Det er jo sket for mange hundrede år siden, så det er jo ikke noget, vi har kan stille ret meget op imod. Men akkurat som det, jeg forestiller mig, at det må have været under reformationen, hvor man tog ligesom et opgør med noget, som man havde levet med i lang tid, med en masse, hvad kan man sige, regler, forordninger, som var mere eller mindre indført af mennesker, som selvfølgelig havde sin rod i evangeliet, i man skal måske i Bibelen, men måske mest i kirkelig tradition. Og så tager man det her opgør og får renset det hele ud. Nu skal det være det rene evangelium. Nu skal vi have renset vores kirkelige liv, vores åndsliv for alt det her, som har sneget sig ind og på en eller anden måde kommet til at fylde, på en eller anden måde at komme til at overskygge det rene evangelium. Nu vil vi leve, kan man sige, det klare budskab ud. Sådan tror jeg, man har haft det under reformationen. Nu vil vi leve det klare evangelium om Jesus ud. Vi vil finde det nye liv i Helligånden. Men langsomt, men sikkert, så er man delvis i hvert fald endt tilbage til udgangspunktet, hvor det nye åndelige liv er blevet kommet i baggrunden, og det liv, man så lever nu, er mere måske et liv i en form for religiøs trædemølle, hvis man skal sige det sådan. Hvorfor jeg skal sige noget ud fra Romerbrevet kapitel 14, det er også fordi, at jeg engang imellem mødes med Dan, som kommer her i kirken, som vi har døbt for ikke så længe siden. Og vi har sådan en form for bibelstudie sammen. Mest at Dan han har læst en masse i Bibelen og stødt på nogle spørgsmål, og så prøver vi sammen at finde nogle svar. Og Dan har lige læst hele Romerbrevet, og det er fantastisk. Så vi havde en aften, hvor vi snakkede meget om det. Og jeg har ikke lige læst i Romerbrevet i et stykke tid, men der er nogle ting, der går op for mig. At Paulus her i Romerbrevet også har en del opgør, gode råd til menigheden i Rom, som dels består af jødekristne, som selvfølgelig gerne vil, for det første som mener, tror jeg nok man mente, at man som jødekristen havde en form for fortrin. Vi kendte jo allerede historien. Og man vil gerne trække noget af det her jødiske tradition med ind i menigheden. Så dem var der sådan på den ene side, og på den anden side var der de græske kristne, som også var i menigheden i Rom. For deres vedkommende var det sådan, at de ikke sådan helt kunne slippe den her græske filosofi, som dengang, og måske også nu, fylder ret meget, eller fyldte ret meget. Så dem havde man over på den anden side, og man havde mange diskussioner i menigheden. Hvordan lever vi som kristne? Hvordan praktiserer vi kristendom? Der har været de her diskussioner imellem de jødiske kristne og de græske kristne, hvor man hver især gerne ville trække det, man troede på, ned over hovedet på de andre. Det kender vi vel godt. Det, som vi står for, det synes vi jo er det rigtige, så det skal alle andre også leve under. Og i dag så kommer vi lige til at dykke lidt ned i, hvordan Paulus han håndterer den her situation. Og når vi har de her diskussioner om, hvad der er rigtigt og forkert, kan man sige både dengang og nu, så ender vi næsten altid med, at vejen til Gud bliver gjort unødig smal og vanskelig. Er det ikke rigtigt? Når vi har de her diskussioner om, hvad vi synes, vi skal mene, specielt når vi synes, hvad andre mennesker skal tro og mene, så bliver vejen til Gud på en eller anden måde unødig smal og vanskelig at betræde. Svær at finde vej. Men det interessante er, og det vi skal læse lige om lidt, men det er, at Paulus han her i Romerbrevet, han gør op med det, den måde at ligesom styre hinanden på, at man den lyst, vi har til at presse hinanden ind i stramme regler, ind, presse hinanden ind i vores regler, i vores normer. Paulus han har i Romerbrevet kapitel 14 et opgør med forskellige ting, som man åbenbart var uenige om i menigheden. Og vi ved jo ikke, om menigheden i Rom først har skrevet et brev til Paulus, eller at Paulus han reagerer på historier, på hvad skal man sige, rygter, han har hørt fra menigheden, eller hvordan det nu måtte have været, eller måske ledelsen i menigheden har henvendt sig til Paulus og siger, vi har de her problemstillinger i menigheden, hvad gør vi? Men han begynder samtalen her i det, vi skal i hvert fald dykke ned i Romerbrevet kapitel 14, vers 1. Og der står sådan her. Vis forståelse for de svage i troen, og lad være med at dømme hinandens motiver. Paulus, han er ligesom, i stedet for at vil presse de andre ind i nogle stramme, smalle rammer, så breder han et eller andet sted armene ud. Hey, pas på dem, som er svage. Giv noget mere plads. Så Paulus han gør på en eller anden måde vejen til Gud her bredere, end jeg tror menigheden i Rom havde en opfattelse af, at den var. Vis forståelse for de svage i troen. Jeg tænker, de havde håbet på, at Paulus ville komme med et budskab om, at selvfølgelig skal I da overholde de jødiske regler om, hvad man må spise. Og selvfølgelig skal vi da gå ind under den græske filosofi også, men det gør Paulus overhovedet ikke. Han viser en helt anden vej. Og han siger, vis forståelse for de svage. Og det kunne måske betyde for os, tale til os om, at vores forståelse for dem, som er nye i troen, måske skal udvides. Måske skal man give mere plads. Der er jo mange, der igennem tiden, i god mening, i velvilje, ligesom har sagt til nye kristne, det er en rigtig god idé at gå i kirke hver søndag. Og det er i hvert fald en meget god øvelse at læse et kapitel hver dag i Bibelen. Er det ikke noget, vi har hørt? Hva? Og det er også en god idé at have sådan en andagt og bede hver dag i 15 minutter. Og det er også det bedste om morgenen at gøre de her ting. Alle de her ting er jo gode ting, men man kan sige, det er det for den modne kristne, for den voksne kristne. Det er jo ikke noget, man straks kan presse ned over et menneske, som er ny i troen. Det skal vokse frem over årene, at man har et gudsliv, at man har et andagtsliv. Og man kan sige, stakkels den nye i troen, der måtte være B-menneske, som har meget svært ved at komme op om morgenen. Hvordan klarer sådan et stakkels menneske det? Hvorfor skal man lægge unødig pres på mennesker, når det hele skal foregå om morgenen? Sæt nu, man er sådan en, der helst vil stå op over middag. Det menneske er jo nærmest fortabt. Paulus han går videre i Romerbrevet kapitel 5, stadigvæk kapitel 14 og vers 5. Der står sådan her: nogle mener, at visse dage er mere hellige end andre dage. Andre mener, at alle dage er lige gode. Her må hver enkelt nå frem til sin egen overbevisning. Altså man kan næsten få et chok, når man læser det her. Paulus, er du da gået fuldstændig fra forstanden? Er der ingen regler mere? På den ene side, så er vi nogen, der synes, at enkelte dage, nogle dage, de er specielt hellige. Og på den anden side, så er der andre, der mener, at alle dage, de er der noget særligt. Vi skal være glade for alle de dage, vi har og vi får. Paulus, her må du da mene noget, her må du da guide os, her må du da hjælpe os. Men det gør han faktisk ikke rigtigt på den måde, som vi ønsker. Vi synes jo, Paulus, nu må du skride ind, nu må du skære ud i pap, nu må vi få styr på det her. Men Paulus, han hjælper ikke rigtigt her. For han siger, her må enhver nå frem til sin egen overbevisning. Jeg synes, det er vildt, at han giver så meget plads. Her må enhver komme frem til sin egen overbevisning. Men Paulus, kan du da ikke se, at der nu er fuldstændig kaos i menigheden? Der er jo ingen regler mere. Det sejler jo fuldstændig. Nogen kan gå rundt og synes, nogen dage er hellige, og andre giver du lov til at synes, at alle dage er specielle og hellige. Hvad skal vi tro på? Paulus siger, du må finde din egen vej. Jeg synes, det er meget, meget specielt. Men Paulus han gør det lidt sværere ved i sit brev, lige lidt længere i teksten, at vende tilbage til maden, som er det, han taler om i begyndelsen af kapitel 14. Fordi det her med maden, det må have været et kæmpe emne i menigheden, og vi ved jo godt, at for jøder, så er der meget strenge regler omkring, hvad man spiser, og grækerne havde formentlig haft et fuldstændig afslappet forhold til, hvad man spiste. Der står i Romerbrevet her, kapitel 14 og vers 6, de, der betragter bestemte dage som mere hellige end andre, gør det til Guds ære. De, der mener, at man kan spise alt, gør det til Guds ære, for de takker ham for maden. De, der mener, at man ikke bør spise visse ting, gør det til Guds ære, og de takker ham også for maden. Jeg synes, det er fuldstændig vildt, at Paulus han gør det på den her måde. De, der spiser alt, de gør det til Guds ære. Så jeg tænker, at de jødekristne her i menigheden, de har haft et kæmpe problem med det, Paulus han har sagt her. De der grækere, som spiser alt, de spiser også urene ting i jødisk forstand. De gør det til Guds ære. Jeg tænker, at jøderne har haft virkelig svært ved at sluge den her. Og samtidig har grækerne over på den anden side tænkt, de her mærkelige jøder, de vil ikke spise alt det, Gud har skabt. De sorterer i det. Og Paulus siger, vi alle sammen gør det til Guds ære, fordi både jøderne og grækerne takker Gud for maden. Han gør vejen til Gud større og bredere, end vi mennesker ofte gerne vil gøre den. Vi vil rigtig gerne presse hinanden ind i regler og retningslinjer. Og jeg synes her, at Paulus han synes at gøre det modsatte. De, der mener, at der er visse ting, man ikke bør spise, de gør det til Guds ære, for de takker ham for maden. Jeg synes virkelig, han sætter tingene på spidsen her. Vi får i hvert fald ikke meget hjælp her fra Paulus, hvis vi ønsker at få noget, som vi kan slå vores medkristne oven i hovedet med. Vi får ikke meget hjælp fra Paulus til at få nogle regler, vi kan presse vores kristne brødre og søster ind i. Den mulighed, den giver Paulus os simpelthen ikke. Den får vi bare ikke. At vi ligesom kan tillægge os bestemte regler og bestemte ritualer, der gør, at vi kan hævde os over hinanden, over for vores brødre og søstre, vores kristne brødre og søstre, at jeg gør sådan og sådan her, fordi det er rigtigt, og det bakker Paulus op om. Faktisk så bakker han ikke op om noget som helst her. Han laver bare vejen til Gud større, bredere, nemmere. Og i stedet så siger han i vers 13, hold op med at dømme hinanden. I skulle hellere tage den beslutning, aldrig at gøre noget, der kan føre til, at en medkristen mister troen. Vi skal ikke dømme vores brødre og søstre i Herren, bare fordi, at vi er forskellige, bare fordi, de måske lever på en måde, som vi ikke forstår, som vi ikke er bekendt med, som vi ikke er familiære med. Men Paulus gør det alligevel en lille smule svært her. For han siger, gør aldrig noget, der kan føre til, at en medkristen mister troen. Hvad han egentlig mener med det, det er jeg ikke sikker på. Og det handler nok også om situationen. Gør aldrig noget, der kan føre til, at en medkristen mister troen. Vi starter jo op i vers 1, hvor at Paulus siger, vis forståelse for de svage i troen, og lad være med at dømme hinandens motiver. Vis forståelse, lad være med at dømme hinanden. Jeg tror, at Paulus' mission her, med at sige de ting, han gør, det er, at han gerne vil tage os fra at leve i en religiøsitet til, at vi kommer til at leve i en relation med den levende Gud. Han vil gerne tage os væk fra religion og bringe os ind i en relation med Gud. For vi må jo sige, om det handler om, hvad vi spiser og drikker, eller hvilke dage vi holder hellige og sådan nogle ting, så ender det jo med at blive en form for religion. Det, der var Paulus' mål, det var at lede sine tilhører ind i en relation med Gud, hvor ting som helligdage og bestemte spiser og love og regler på en eller anden måde var i baggrunden, men hvor livet med Gud, det åndelige, nære liv og fællesskab med Gud, havde første prioritet. Jeg tror ikke, Paulus han ønsker, at vores kristne liv består af regler og ritualer, som vi presser ned over hovedet på hinanden, som vi kan sætte folk i kasser med. Men jeg tror, at Paulus han virkelig, virkelig ønskede, at vi alle har en levende relation med Gud igennem Jesus og igennem Helligånden. Har vi ikke det, så kan jeg kun opfordre os til at få det. Har vi ikke den her levende, nære relation til Gud? Fordi vi måske er endt et sted, hvor at vores kristenliv er blevet til en religion. Så lad os komme tilbage til den levende relation med Gud. Det tror jeg, det er det, der er Paulus' mål med at gå i rette med både jøder og grækere her. Og vi er på en eller anden måde en slags grækere. Ja, vi er i hvert fald meget influeret som samfund af græsk filosofi og græsk tænkning. Så jeg kan kun opfordre til, at vi søger tilbage til den dybe relation med Gud, og at vi lægger religionen bag os. Religion er på en eller anden måde noget, vi mennesker har skabt. Relationen til Gud er en mulighed, som Jesus har givet os. Amen. Jeg kom til at tænke på under min forberedelse til det her, at to hændelser i mit liv, som jeg gerne vil fortælle om. Fordi jeg synes, at vi skal slutte med at tage hinanden i hænderne og bede for Ukraine. Men for mange år siden, så var jeg på en konference i Tyskland, hvor at vi var måske 3-4.000 mennesker fra hele Europa. Vi var også sådan lige en lille flok danskere, 15 stykker tror jeg vi var, eller sådan noget. Og under den her konference, dengang i Europa, så kørte der en sygdom, der gjorde, at man var bange for at spise oksekød. Og den hed kogalskab, den stammede egentlig fra England og Skotland, på grund af noget forkert håndtering af blanding af får og kvæg, jeg kan ikke lige huske. Men i hvert fald så var der den her, som var en af lederne på konferencen, en amerikaner, der hed Peter Wagner. Han var oprindelig tysker, men var nu professor i USA. Kom tilbage til Tyskland, og han var blevet kørt rundt i Hannover, hvor vi var. Han kunne se på restauranter, der hang skilte, vi serverer argentinsk oksekød. Og han var chokeret, han var også sådan lidt ked af det. Sig mig engang, mit eget hjemland tør ikke spise deres eget mad. Hvad der sket? Så han opfordrer til, at vi bad imod den her sygdom. Og jeg kan huske, at jeg stod sammen med min svoger Jürgen, som selv er tysker. Og vi kunne ikke være med at grine, fordi, sig mig engang, står vi her 3.000 mennesker og beder imod en kosygdom. Men vi snakkede om det her et år eller to bagefter. Der måtte vi bare erkende, vi hørte bare aldrig til den sygdom her, den forsvandt fuldstændig. Og så havde vi en anden situation, hvor vi her i menigheden, i begyndelsen af coronaen, havde en enkelt familie, som blev smittet med covid-19. Og vi havde en søndag, hvor vi tog hinanden i hænderne, og vi bad sammen. Og fra den dag og indtil, at man kan sige, at den her omikron blev sluppet fuldstændig løs i Danmark, var der ingen her i menigheden, der havde corona mig bekendt. Det tager jeg som et Guds mirakel, som Guds svar på bøn. Jeg ved, at når vi bliver enige om at bede om noget i fællesskab, så er Gud også en, der svarer på bøn. Så jeg kunne ønsker, at vi den her søndag afslutter vores gudstjeneste med at tage den i hænderne og bede for vores brødre og søstre i Ukraine som en fælles bøn. Vil I være med til det? Ja, lad os gøre det. Skal vi rejse os op, tage den i hænderne?